Este prezentat în acest text, așa cum am auzit și mai devreme, cazul lui Filip, evanghelistul, care, iată, intră în legătură cu acest famen etiopian și ne punem întrebarea: de unde a auzit famenul acesta despre nevoia aceasta de închinare sau de unde a avut el dorința să se închine lui Dumnezeu? Etiopia, în cuvântul lui Dumnezeu, nu este pentru prima dată prezentată. Dacă ne gândim la soția lui Moise, era de origine etiopiană și a fost o problemă la capitolul acesta, o discuție, o ceartă care s-a iscat. Și de asemenea, dacă ne gândim la Solomon, împărăteasa din Seba, se pare că tot din zona respectivă venea. Ca atare, de-a lungul istoriei, probabil că au fost și rădăcini care să fie informat, să fie motivat prezența acestui famen, dincolo de lucrarea prevalentă a Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu, care era în viața acestui famen. Etiopienii, de altfel, așa cum s-a spus, cu origini sau care păstrează această tradiție creștină, ei încă spun că prin Solomon ar fi deținătorii chibotului, se presupune, zic unii, că ar fi pe acolo. S-au făcut fel și fel de speculații și corelații între relatările biblice și această țară, Etiopia. Cert este că în omul acesta se naște dorința de a-L căuta pe Dumnezeu. Se naște dorința de a se închina lui Dumnezeu. Însă observăm că închinarea înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă mântuire, nu înseamnă iertare, nu înseamnă a fi creștin. Noi trăim într-o lume creștină, sau așa zis creștină, în care oamenii corelează închinarea formală cu această titulatură de creștin. A fi creștin nu înseamnă doar să te închini, să-ți faci un semn al crucii sau în biserică să auzi o predică sau eventual cu ocazia sărbătorilor să participi la acele servicii bisericești. Nu. A fi creștin înseamnă să-L ai pe Hristos în inimă ca Mântuitor. A fi creștin înseamnă să ai pecetea Duhului Sfânt în viață. A fi creștin înseamnă să ai o viață nouă, transformată, cum s-a spus, și să ai o nădejde vie, că dincolo de moartea aceasta fizică, vei fi acasă la Domnul împreună cu Domnul Isus. Iată că Dumnezeu pune în om gândul veșniciei. Și fie că este vorba de un om învățat sau de un om obișnuit, Dumnezeu în fiecare a pus în cugetul lui, în conștiința lui, o aspirație dincolo de material. Omul care este materie și nu numai materie, își dă seama că el are un suflet, el nu e doar materie. Până nu se întoarce trupul în țărână, de unde a fost luat, și Duhul la Dumnezeu care l-a dat, spune Eclesiastul. Omul este o ființă complexă, este trup, suflet și duh. El este trup și trupul se duce în țărână, el are suflare de viață, care este din Dumnezeu și care este veșnică, și Dumnezeu a pus în noi Duhul Său, și Duhul acesta este Duhul care ne asigură comuniunea cu Dumnezeu. Sufletul este voința, rațiunea, sentimentele, știm lucrul acesta, iar prin Duhul lui Dumnezeu avem acea comuniune cu Dumnezeu. În viața unui om care nu-L are pe Dumnezeu ca stăpân și pe Domnul Iisus ca Mântuitor, Duhul este mort. El nu are Duhul de viață din Dumnezeu. El este o ființă binară, trup și suflet, dar nu are Duhul lui Dumnezeu în el. Pentru că Duhul lui Dumnezeu intră în ființa unui om atunci când acesta îl primește pe Domnul Iisus. Atunci este Duhul Sfânt care pecetluiește ființa noastră, locuiește ființa noastră. După ce am auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii noastre, am crezut în el, spune cuvântul, și am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. E bine, legătura omului cu Dumnezeu nu se face prin suflet. Sufletul omului este voință, rațiune, sentimente. Pentru a avea comuniune cu Dumnezeu este nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care să locuiască, să reveleze, să ne dea aspirația, iluminarea, claritatea mesajului pe care Evanghelia îl are. Noi nu putem pătrunde Evanghelia numai prin rațiune. Dacă Evanghelia s-ar pătrunde prin rațiune, nu am avea nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Mântuirea, iertarea, înseamnă lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Și Duhul Sfânt intră în viața noastră, spune Biblia, doar atunci când ne întoarcem la Dumnezeu. Atunci avem viață din Dumnezeu, suntem înviați din moartea păcatului și suntem aduși la o relație între Tatăl, care este Dumnezeu, și noi, care suntem copii ai Săi. De aceea, omul acesta, iată, famenul etiopian, care vine din Etiopia, Dumnezeu a pus în el, l-a cercetat, l-a mișcat, nu știm prin ce împrejurări, și a avut dorința, vreau să mă închin lui Dumnezeu. Și a înțeles el, oare în țara lui nu erau alte forme de închinare? Poate că erau. Nu știm în ce măsură era o țară păgână sau nu, cât de idolatră era țara respectivă la vremea respectivă. Cert este că în inima lui s-a trezit gândul după Dumnezeul lui Israel. Gândul după Dumnezeul care este imanent, e dincolo de ceea ce noi vedem, este un Dumnezeu imaterial, este un Dumnezeu pe care îl abordezi prin credință și nu este un Dumnezeu pe care să-l vezi făcut din materie. Și Dumnezeu este acela, iată, care îl motivează să la acest drum. A parcurs un drum foarte mare, din Etiopia cu până în Israel, până la Ierusalim. Și pun întrebarea, de multe ori nouă ne este greu să venim la adunare și nu suntem nici în Etiopia până la Ierusalim, suntem colea. Nu mergem nici cu carul, nu traversăm nici dealuri. Pe vremuri credincioșii, da, mergeau la adunare și traversau dealuri și văi. Și plecau de pus seara ca să ajungă dimineața la adunările creștinilor. Așa era dragostea credincioșilor la început. Mă refer la România, în cazul de față. Credincioși care nu prezentau niciun efort și, repet, străbăteau astfel de ținuturi anevoioase ca să ajungă la întâlnirea credincioșilor. Iar noi astăzi, nu e vorba să mergem cu un car cu boi sau cu calul sau cu trăsura, avem mijloace la dispoziție și de multe ori pregetăm să venim la adunare. Mă refer atunci când nu sunt motive întemeiate de bună seamă. Omul acesta, iată, vine din Etiopia și ajunge la Ierusalim și acolo la Ierusalim el nu-l găsește pe Dumnezeul lui Israel, găsește o formă. Era templul din Ierusalim, erau ritualurile iudaice, erau poate jertfele care se aduceau înaintea lui Dumnezeu. Dar în toate acestea, omul acesta nu-l găsește pe Dumnezeu. Își dă seama că ritualul acesta nu-l împlinește. Ritualul acesta nu acoperă golul, aspirația, căutarea din inima lui. Era un ritual formal care arăta spre altceva. Și de acel altceva avea el nevoie ca să fie împlinită aspirația, setea sau golul sufletului său. Și Biblia spune, probabil că și-o fi luat unul de la Ierusalim, nu știm, că îl citea în car, să-l fi avut de acasă, dar cert este că sulul acesta era un sul valoros, nu era așa de, era probabil scris pe papirus, costa o grămadă de bani, erau multe capitole în cartea Isaia și el a ajuns în lectura sa la capitolul 53 sau poate a deschis sulul, el fiind rulat pe ambele părți, când l-a deschis la capitolul 53. E greu de presupus că a parcurs atâtea capitole, mai ales că era un analist, nu era doar nu parcurgea scriptura doar așa ca să facă o lectură superficială, ci omul acesta gândea, cugeta la ceea ce citea. Își punea întrebări, nu trecea peste pasaj fără să-și pună întrebarea. Cred totuși că el a deschis în mod providențial sulul la textul acela și nu neapărat a fost o parcurgere cronologică până la acel capitol, dar desigur nu putem fi siguri de lucrul acesta. Spuneam acest aspect că sulul acela costa și mă gândesc că l-a luat cu el în car, era o valoare. Erau, desigur, nu era vorba de Tora originală, era o transcriere din partea scribilor, dar exact literal, a ceea ce era sulul original ebraic al cărții lui Isaia. Și iată, el pleacă de la Ierusalim și aspirațiile lui nu sunt împlinite. Mă gândesc la aspectul acesta, niciodată formele nu vor împlini aspirațiile noastre spirituale. Ritualurile, tradițiile, formele, acestea vor fi totdeauna, vor asigura poate o formă de împlinire, o formă de liniște. Pentru un moment, dar vor lăsa în continuare un suflet gol. Pentru că ceea ce împlinește ființa noastră nu este forma, ci este fondul. Și fondul acesta îl găsim numai în Domnul Iisus Hristos, El care locuiește viața noastră prin credință, și El este acela care umple inima noastră prin credință. Spune textul de față, se vorbea mai devreme, fratele, despre acest botez. Botezul totdeauna nu este un act de cult și este un act de cult care este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Botezul nu aduce mântuire, este un sacrament, dar nu aduce mântuirea. Botezul nu încreștinează pe nimeni, ci botezul făcut de un om credincios care l-a primit pe Domnul Iisus este o mărturie publică a unui cuget curat, a unei schimbări de viață prin credința în Domnul Iisus. De altfel, dacă ne uităm în Samaria, era vorba de acest om numit Simon, care, spune Biblia, a fost și el botezat. A fost botezat. Se ținea după apostol, după Filip și la un moment dat credincioșii, apostolii care au venit de la Ierusalim și-au dat seama imediat, Petru și Ioan, că omul acesta nu s-a făcut nicio lucrare. Era doar o formă, era doar o imitare a ceea ce făceau ceilalți, dar în viața lui nu se făcuse niciun fel de lucrare, nicio transformare. Și Biblia spune, pocăiește-te de această răutate a ta, pentru că văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legi. Nu putea fi vorba ca un om credincios să fie în lanțurile fără de legi, să fie plin de fiere amară și să fie plin de răutate după ce îl primise pe Domnul Iisus și fusese botezat. E bine, omul acesta, repet, Simon, fusese botezat, avea interesele sale mercantile și în viața lui nu a avut loc nicio transformare, pentru că totdeauna Dumnezeu se uită la inimă Dumnezeu dorește schimbarea, transformarea, schimbarea vieții și a inimii, iar după aceea mărturia publică, dacă cineva o dorește, cu siguranță o poate face, dar aceasta nu va influența pe fond viața unui om credincios. Spunem lucrul acesta că famenul acesta s-a întors de la Ierusalim și Biblia spune că drumul acesta era pustiu. Pun întrebarea, de la Ierusalim la Gaza, edita mai, am spune noi, autostrada. Era un drum principal, era un drum comercial, Gaza era o regiune portuală și ca atare era o chestiune comercială și probabil că fluxul de materiale, fluxul comercial mergea de la Gaza și spre Ierusalim. Îmi pun întrebarea, oare chiar era pustiu la modul de facto? Sau este vorba de o exprimare mai mult și spirituală în care Dumnezeu vrea să spună, nu are nimeni ce să-i spună omului acestuia. Or fi poate și alte trăsuri, or fi poate și alte caravane comerciale pe drumul acesta, nu știm exact, dar e posibilă și o astfel de înțelegere spirituală în care un om pleacă de la Ierusalim, poate era un drum populat, dar era un drum pustiu în ce privește mesajul Evangheliei. Nu avea nimeni, era nimeni pe drumul acela să-i spună famenului un mesaj de pocăință, să-i spună famenului despre Mielul care este Domnul Hristos, să-i spună famenului despre nevoia lui de a se întoarce la Dumnezeu și de a avea bucurie prin iertarea păcatelor sale, prin sângele Domnului Iisus. Aceasta este viața noastră. Trăim într-o lume în care drumurile și viețile noastre par îmbelșugate, par, știu eu, bine decorate, par împodobite cu fel și fel de petreceri și de zone de recreere. Biblia spune, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, și oamenii spun, m-am îmbogățit, nu-mi lipsă de nimic. Și vine Biblia și spune, stai că nu este așa, ești pustiu. Omul vine și spune, drumul vieții mele este un drum de belșug, este un drum de opulență, este un drum în care caravanele au de toate. Am petrecere, am bani, am distracție, am tot ce îmi trebuie, nu-mi trebuie Dumnezeu. Dumnezeu vine și spune, mergi pe un drum care se coboară și care merge spre Ierihon, spre cetatea de pierzare și care este pustiu. Mi se pare nouă, trăim cu iluzia proprietății, cu iluzia prosperității, cu iluzia materialismului, dar toate acestea sunt zero pentru că le lași în urmă toate. Le lăsăm cu toții în urmă și ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu doar cu ceea ce noi am lucrat pentru El. Fie aur, argint, fie paie, fântrestie. Poate vor fi lucrări veritabile, făcute în smerenie, făcute poate în privat, poate neștiute, dar făcute din dăruire pentru Domnul, aur și argint. Și poate vor fi și lucrări în lumea aceasta, se vestește Evanghelia în multe locuri. Și nu numai în țara noastră, dar se face pentru interese comerciale. O Evanghelie care este vestită din interese comerciale. Și vine Biblia și spune că o astfel Evanghelie este paie, fân și trestie, pentru că nu este făcută din dragoste pentru Domnul, dezinteresat, fără interese materiale, ci pentru slava și pentru slava numelui Domnului. Spune Biblia, drumul acesta este pustiu. Mă întreb, cum este viața noastră? O viață care nu l-are, un drum de viață fără Domnul Iisus, este un drum pustiu. O viață, noi încercăm să umplem viața cu fel și fel de chestii siropoase, cu fel și fel de activități care să ne dea o satisfacție, o împlinire. Și când tragem linia și facem bilanțul, ne dăm seama că sufletul nostru este un suflet gol. A fost fiul risipitor care a plecat de acasă și și-a încercat și el să-și umple viața. Casa tatălui era o casă austeră pentru el. Și a zis el, mie îmi trebuie o viață opulentă, mie îmi trebuie o viață în care să-mi trăiesc viața cum vreau. Și când a făcut bilanțul vieții sale, a văzut un singur lucru și anume pustiu, gol. Și iată, Filip este omul care se stă la dispoziția Domnului și se duce și vede un car. Inițial, Domnul i-a vorbit printr-un înger, spune cuvântul. Iar după aceea, spune că după ce i-a vorbit prin înger, Duhul i-a spus lui Filip, du-te și prinde carul acela. Vedeți cum călăuzește Dumnezeu pe oameni? Este această primă călăuzire, un înger care îi se prezintă, nu știm cum i-a vorbit, de a vorbit, și sutașului Corneliu tot un înger i-a vorbit și a trimis pe niște oameni la Petru să vină să-i vorbească. Un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip. Și după ce i-a vorbit îngerul, ai fi putut spune, Doamne, dar mai am nevoie de următoarea călăuzire. Mai spune, unde e îngerul să-mi spună ce să fac? Mai departe vine Biblia și spune că Duhul a zis lui Filip. Vedeți ce înseamnă în viață? Noi, de multe ori, suntem în ipostaze în care Duhul lui Dumnezeu ne vorbește. Spune omului acestea despre Domnul Iisus. Spune mărturia vieții tale. Vorbește din Evanghelie. Este Duhul lui Dumnezeu care ne îndeamnă, care ne motivează la evangelizare. Nu ne mai vorbește un înger al Domnului. Nu ne mai vorbește prin semne supranaturale, nu. Dumnezeu ne vorbește prin Duhul Său. Și călăuzirea aceasta a Duhului Sfânt este o călăuzire reală, eficientă, dacă vom asculta și vom avea o inimă liniștită, o inimă curată și o inimă dispusă să-L slujească pe Domnul. să ne punem întrebarea totdeauna, Doamne, ce vrei Tu într-o situație dată? Care este călăuzirea Ta? Care este îndemnul Tău? Și îndemnul Duhului va fi totdeauna un îndemn de vestire, de propovăduire a Domnului Iisus Hristos. Etiopianul acesta, cum s-a spus, famenul acesta, era un ministru, era un om important, în fine, și îngrijea toate avuțiile împărătesei Candace a etiopienilor. Dar deși era un om care avea la dispoziție cele mai mari bisterii, cele mai mari comori avea să le ia de la Ierusalim. Pentru că Biblia spune în Coloseni că în Domnul Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. În Domnul Iisus sunt ascunse toate comorile cerului. Dumnezeu care n-a cruțat pe Fiul Său și l-a dat la moarte pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Adevăratele posesiuni, adevăratele valori le primesc oamenii prin Domnul Iisus, în primul rând cele spirituale și adevăratele comori de dincolo, cele așa zis materiale, deși o lume imaterială, dar greu de explicat, se primesc tot prin Domnul Iisus. De aceea spun că omul acesta, deși era un om care gestiona valori, valorile pământului, trebuia să gestioneze valorile cerului. Noi suntem oameni care, într-adevăr, Biblia spune că Dumnezeu ne-a încredințat avuția Sa. Este ca împăratul acela care a plecat și a încredințat avuția Sa toată slujitorilor. Și le-a dat unora 5 talanți, altuia 10, altuia un talent, da? După puterea fiecăruia și a plecat și le-a încredințat avuția Sa. Noi suntem asemenea, dintr-o perspectivă creștină, vorbind oameni, cărora Dumnezeu ne-a încredințat avuția Sa și avuția Sa este Evanghelia. Este proclamarea Domnului Iisus ca Mântuitor. Evanghelia nu este proclamată de îngeri, nu este proclamată de heruvim, de serafim, ci Evanghelia este proclamată de credincioși. Iar avuția aceasta este o avuție extraordinară pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Și ne va cere socoteală Dumnezeu de felul în care ne-am raportat la această valoare care este Evanghelia și implicit persoana Domnului Iisus, felul în care noi am îmbogățit pe alții, felul în care noi am mărturisit numele Domnului Iisus fapt pentru alții. Este atât de important și pe măsură ce anii trec, îți dai seama că avem această chemare, această răspundere, această datorie și bucurie de a-L vesti pe Domnul acolo unde suntem, de a-L arăta pe El. Suntem posesori, beneficiari acestor valori, este tezaurul lui Dumnezeu în mâinile noastre și suntem chemați să-L dăm altora, să-L vestim pe El, să-L arătăm pe El. Și Biblia spune că ne-a atras atenția felul în care se exprimă cuvântul, Filip a alergat. Noi de multe ori credem că Evanghelia este o chestiune de confort. Nu, Evanghelia comportă sacrificiu, comportă jertfă, comportă de multe ori suferință, comportă durere. Evanghelia nu se vestește oricum. Evanghelia, noi suntem privilegiați, dar în țările acestea islamice, în țările musulmane în mod special, în țările în care creștinii nu sunt acceptați, în astfel de țări, Evanghelia se vestește cu foarte mare sacrificiu. Și lucrul acesta este atât de important, pentru că dacă trăim într-o țară creștină și avem beneficiul acesta de a vesti Evanghelia fără persecuție, Dumnezeu ne va cere socoteală. Cum am folosit timpul și cum l-am vestit pe Domnul Iisus într-o țară, repet, care nu te trage la răspundere, nu te închide, nu te omoară, pentru că ești creștin și pentru că îl vestești pe Domnul Iisus. Evanghelia se vestește cu efort. Efort nu neapărat, efort în ce privește, în primul rând, aș spune, această pasiune de inimă. Dacă îl vestești pe Domnul doar din obligație, aia nu este Evanghelie. Dacă spui două cuvinte doar pentru că ești dator și știi că aceasta este chemarea, să vorbești despre Domnul, aceasta nu este Evanghelie. Evanghelia presupune acea implicare de inimă, acea pasiune în ceea ce spui, acea implicare în ceea ce spui, să faci din dragoste și din dăruire pentru Domnul, să faci cu pasiune pentru numele Domnului. Dar nu numai de acest aspect, este vorba ce Evanghelia, repet, presupune și efort, fiecare în dreptul nostru să-l facem, pentru că Dumnezeu nu este nedrept să uite ostenile noastre, cum spune cuvântul. Și spune Biblia că acest Filip a alergat și Duhul i-a spus prin decarul acesta, Duhul lui Dumnezeu. Și călăuzirea aceasta a Duhului este foarte importantă. Du-te și prin decarul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. Etiopienul acesta nu făcea o lectură doar așa în gând. Citea cu voce tare cuvântul lui Dumnezeu. Nu știm dacă era singur în car, nici asta nu știm, Biblia nu dă detalii. Posibil să fi fost cu cineva, nu știu dacă el mergea singur pe un drum atât de lung, cu posibile pericole, fără să aibă o gardă de corp, este greu de spus. E posibil ca această lectură a lui să fi fost nu doar pentru el, ci fiind cu voce tare, să fi fost și pentru potențialii însoțitori ai săi din car. Și această evanghelizare, care la prima vedere poate fi unul la unul, E posibil să fie o evanghelizare care implica și pe posibilii săi însoțitori. Un astfel de om nu cred că mergea doar cu cel care conducea trăsura și el singur în car, ci era un om important și ca atare posibil să fie avut și însoțitori, motivul pentru care Famenul să fie citit cu voce tare cartea prorocului Isaia. Pentru că, în general, ca o metodă de reținere se știe că atunci când înveți, nu stai cu cartea în pat și citești în gând. Nu reții mare lucru. O metodă de învățare și de lecturare eficientă este aceea de a citi cu voce tare. Pentru că atunci ești implicat mai mult, te și auzi și probabilitatea să reții este mult mai mare. Dar, dincolo de aspectul acesta, bănuiesc că să fi fost, nu știm exact cuvântul, nu spune lucrul acesta. Și este Filip care prinde carul acesta și îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Ce frumos! Ce frumos, întreabă Filip, înțelegi tu ce citești? Și Famenul răspunde, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șeadă împreună cu el. Un famen foarte politicos. Era un om manierat, era un om educat, era un prim-ministru, ministru de finanțe, cum s-a spus, nu știm exact, dar era un om manierat. Și cred că putem învăța multe noi, și noi credincioși, și de la manierele din lume. Pentru că de multe ori acestea mai și lipsesc. Spune Biblia, l-a rugat, l-a poftit, l-a invitat să intre, să vină în car. Și după aceea, familia a zis, rogu-te, despre cine vorbește? Aceeași adresare, nu putea să spună, măi, tu ești un evreu, nu știu ce-i cu tine, a alergat până aici, a fi îmbrăcat, ponosit. Tu știi cine sunt eu? Ia spune-mi aici despre cine vorbește prorocul ăsta. Zi repede. Nici vorbă de așa ceva. Iar un om din lume, care în multe aspecte ne poate da niște lecții de viață în ce privește manierele, atenția de raportare, de vorbire, de adresare unii față de alții, toate trebuie să fie această atenție și politețe. Și spune Biblia că Filip s-a suit în carul lui. Îți spui întrebarea aceasta, dar te poți sui în carul oricui în viața asta? Filip putea să spună, eu să mă sui în carul tău, eu sunt evreu. Eu sunt evreu, eu am o problemă cu tine. Petru avea să spună despre Corneliu, știi că iudeii nu mănâncă, nu intră în casa unui păgân, nici pe departe așa ceva, pentru că se spurcă. Și Domnul i-a spus foarte clar lui Petru, prin vedenia aceea cu fața de masă și cu dobitoacele necurate, de trei ori care s-a făcut pentru cei trei trimiși ai lui Corneliu care erau la ușă, să nu numești necurat. Să nu numești necurat. Și Petru a învățat. Dumnezeu i-a spus. O fi învățat și Filip? Nu știm exact. Cert este, oricum, lucrul acesta are loc în capitolul 10 mai târziu, dar cert este că Filip este omul care se suie în car. Dar aici trebuie să fim atenți, pentru că în viața de zi cu zi nu te poți face niciodată părtaș faptelor oamenilor, dar poți să fii în proximitatea lor, în mediul lor, temporar, cu un gând pozitiv, fără să te faci părtaș păcatelor lor pentru a le vesti Evanghelia. Când Matei s-a întors la Domnul, Biblia spune că a făcut un ospăț, Matei, când a fost chemat de Domnul, mai exact, ca ucenic, și a invitat mulți oameni și păcătoși. Și Domnul a stat la masă cu ei și le-a spus, nu cei sănătoși au trebuințele, doctor, cei bolnavi, pentru că a intervenit imediat de pe margine comentariu, critica. Cum e posibil așa ceva, să te întinezi mâncând cu oameni și cu păcătoșii? Domnul Iisus nu se făcea părtaș păcatelor lor. Domnul Iisus era în anturajul lor, în mediul lor, ca să fie o lumină, să le vestească Evanghelia. Mai târziu, Zacheu, când îl caută pe Domnul, îl pune întrebarea, de ce l-a căutat Zacheu pe Domnul? Nu știm exact. Sigur că a auzit despre Domnul Iisus, dar e posibil ca această relatare despre Domnul Iisus să fi fost și din partea subalternilor săi, care au fost poate la masă în casa lui Matei. Este această lucrare, această pregătire, această sămânță pe care Dumnezeu o pune la un moment dat și care aduce roadă mai târziu. Pentru că omul nu-l caută pe Domnul de la sine însuși. Omul, prin natura lui, nu-l poate căuta pe Dumnezeu. Omul este mort în păcat. Omul nu are dorința spre sfințenie. Este Dumnezeu care pune în om dorința de a-L căuta. Este gândul lui Dumnezeu acela care îl cercetează și lucrează în om și naște în om dorința de a-L căuta pe Dumnezeu. Și Filip se suie în car și nu și-a pus probleme. Și a plecat de la Scriptura aceasta și l-a propovăduit pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus, mântuirea nu se vestește din filozofie omenească. Ca să vorbești despre mântuirea unui om, ca să vorbești despre iertarea păcatelor, este cuvântul lui Dumnezeu care este originea adevărurilor sfinte. Noi, oamenii în filozofia lor, gândesc despre Dumnezeu de o manieră filosofică. Gândesc despre moarte, viață, de o manieră filozofică. Și sunt filozofii moarte. Pentru că în relația cu Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu are toată autoritatea. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care prezintă adevărul. Și adevărul acesta despre mântuire îl găsim în persoana Domnului Iisus. A plecat de la Scriptura aceasta, de la Isaia 53 și l-a vestit pe Domnul Iisus Hristos. Mă gândesc și la viața noastră. Îl putem vesti pe Domnul plecând de la cuvântul Său totdeauna. Desigur că împrejurările pot fi factori favorizanți pentru a-L vesti pe Domnul, dar o vestire a Domnului Iisus fără Evanghelie este o vestire fără putere. O proclamare a Domnului Iisus fără a prezenta Evanghelia este o proclamare fără valoare. Dumnezeu nu are nevoie neapărat de cuvintele noastre, cât de elaborate ar fi. Dumnezeu are nevoie să luăm din cuvântul Său și să prezentăm cuvântul Său cel viu oamenilor. Pentru că acest cuvânt are putere de transformare, are putere de mântuire, are putere de naștere din nou, are putere de spălare prin credință. Cuvântul lui Dumnezeu citit, lecturat și prezentat unui om este acela care aduce mântuire. Povestea un credincios odată, mergea în tren, era pe vremea Ceaușescu și era acolo un om ateu, foarte vehement, așa, împotriva credinței, a Bibliei. Și era împotriva lui Dumnezeu și era credinciosul acesta care încă este în viață, era în compartiment acolo și se gândea ce să-i spun omului ăsta care e ateu și împotriva lui Dumnezeu. Să mă apuc să elaborez, ce să elaborez cu asta? Că te-a pus să-i spui ce? Cuvinte proprii și dânsul a luat testamentul frumușel din buzunar și a deschis la un psalm, poate mă aștept fratele Cristi cu chestia asta, și îi zice, ia citește dumneata versetul acesta din Biblie, fără să-i spună nimic. Și acolo zice, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Și omul acesta a citit și spunea fratele cum i s-a zbârlit părul pe cap acelui om. Efectiv s-a înfiorat în el însuși. Când a citit cuvântul lui Dumnezeu, nu cuvintele fratelui, ci cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc, frate Cristi. Nu este Dumnezeu. Și omul acela a rămas o lecție de viață fără vorbe omenești și citind cuvântul. De aceea spun, plecând de la Scriptura aceasta, tot ceea ce spunem, să-ți prezentăm cuvântul lui Dumnezeu. Prezentăm ceea ce a spus Domnul Iisus, să prezentăm cuvintele din epistole, cuvintele de evanghelizare, cuvintele de chemare și pe acel schelet, pe acea structură, să putem să explicăm, să detaliem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și l-a vestit pe Domnul Iisus. Și spune Biblia că mai departe famenul a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel despre sine? Sau despre vreun altul. Și când de-a spune mai departe că famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și dacă crezi în toată inima ta, se poate. Aceasta este ceea ce Dumnezeu dorește în viața noastră, dorește nu forme. Famenul s-a dus la Ierusalim, a văzut forme, a văzut fel și fel de sacrificii pe care preoții le făceau, leviții le făceau. Acestea nu au împlinit viața sa. El a avut nevoie de o întâlnire personală, spirituală, cu Domnul Iisus Hristos prin credință, prin pocăință. Și aceasta i-a adus pacea, i-a adus bucuria. Mă gândeam la Filip. Acum, vorbind așa un pic, să fi gândit Filip, aoleo, când merge carul acesta, ce cale am eu de întors? El, Biblia, nu spune că s-a oprit carul, carul mergea. Și să fi gândit Filip, eu trebuie să mă întorc la Ierusalim, ce drum am? Vine Dumnezeu și compensează. Duhul a răpit pe Filip. O precizare. Orice efort care îl facem pentru Domnul, indiferent sub ce aspect, pentru că Evanghelia fără implicare, fără efort, parcă nu este Evanghelie. Dumnezeu va răsplăti orice efort. Noi nu vestim pe Domnul ca să fim răsplătiți. Zici pe departe, eroare. Dar Dumnezeu va răsplăti orice efort. Ți se pare că ai mers prea mult vestind Evanghelia? Duhul l-a răpit pe Filip. Și l-a dus, l-a teleportat, zicem noi. A fost un transfer prin Duhul. Nu poți să explici asta. Dar mi-a plăcut acest aspect și nu întâmplător Biblia spune că famenul acela nu l-a văzut pe Filip, pentru că viața de credință este o viață nu prin vedere, nu este legată de oameni. Noi nu trăim legați de oameni. Oamenii pot greși, s-a spus. Suntem falimentari, suntem limitați. Noi trăim o viață de credință ancorați în Domnul. Când Domnul Iisus era la masă cu ucenicii, după ce a înviat pe drumul spre Emaus, Biblia spune că după ce l-au văzut, s-a făcut nevăzut Domnul Iisus. După ce l-au recunoscut, s-a făcut nevăzut. Pentru că Evanghelia, în esență, este o chestiune de credință. Nu este o chestiune de vedere. Nu este o chestiune de palpare. Este ferice de aceia care n-au văzut și au crezut și aceștia suntem noi. Și credința este aceasta și famenul și-a continuat drumul plin de bucurie. Aceasta este o roadă a Duhului Sfânt. Nu este o bucurie care vine dintr-o experiență moartă, ci este bucuria unui om răscumpărat, unui om mântuit care a dus Evanghelia mai departe și o Evanghelie care a avut roade. Să ne ajute Dumnezeu să putem fi și noi astfel de mesageri care pe drumul vieții noastre să vestim Evanghelia pentru slava lui Dumnezeu. Amin.